Pirmkārt, ja viņš neredz to bīstamību sev, vai viņš nebaidās, teiksim, tad viņš var pats mēģināt nodzēst, izmantojot ugunsdzēsības aparātu, piemēram, ja, vai izmantojot arī vilnas segu, teiksim, izslēdzot šo skābekli. Protams, labāk ir šis ugunsdrošais pārklājs, kas ir certificēts, kas ir drošs. Ar viņu apsedzot, viņš neizdegsies un tiks šis skābekļa daudzums samazināts. Esam šīs pārklāja un līdz ar to arī pārtrauksies degšana. Ja savukārt cilvēks nav drošs par to, ka viņš ir spējīgs kaut ko tādu, viņam ir jādodas projām un jāzvan uz 112 īstenībā, jāsauc pēc palīdzības, jo ātrāk viņš to darīs, jo ātrāk ieradīs visīs ugunsdzēsības un glābšanas dienas un nodzēsīs. Jāizvērtē tie riski, vai mēs esam paši tiešām spēj kaut ko izdarīt, ja jums pašam ir baili, jūs nevarat to izdarīt, teiksim, es domāju, izmantot ugunsdzēsības aparātu vai izmantot šo ugunsdrošo pārklāju, tad viennozīmīgi evakuējamies, zvanam uzreiz 112.